Kope Bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolubila boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolubila na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tout ce qui n'a été profit de l'île de la prostate, c'est qu'il y a eu le cancer de la prostate. Et il y a eu le cancer de la prostate. Parce que prostate, il y a eu le cancer de la prostate. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a beaucoup de prostate, et qu'il y a beaucoup de profit de l'île de la prostate, ou de l'île de la prostate. Mais, il y a eu le cancer de la prostate. Alors, et le confort de l'État, les alliés parmi le cancer au
Et teni mon sousou, ya mambi, matali prostate, na bo kolongono.